Andsvari háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, þetta var nú ekki svo mikið andsvar sem önnur ræða, en háttvirtur þingmaður getur ekki komið hér og reynt að hnýta því í mig eða samfylkinguna að við tölum niður skuldavanda heimilana þegar ég tók við sem félagsmálaráðherra að banna að afskrifa skuldir á fólk í þessu landi. Það var arfleifð ríkisstjórnar setu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og ég þigg ekki lexíur frá framsóknarmönnum um það hvernig ég fara því að búa til réttlátt umgjörð fyrir skuld og heimili. Og ég ætla að segja það líka hér að orðalagið sem háttvirtur þingmaður hnýtti í mig fyrir verðbólguskot er fengið úr tillögu hans forsætisráðherra. Þetta er ekki mitt orðalag, þetta stendur í stjórnarsáttmálanum. Og þetta stendur hér líka í þessari tillögu. Ég hef notið þetta orðalag. Mér finnst þetta mjög skrítið. Vegna þess að ég hef þvert á móti talað þennan fordómalausa vanda aftur og aftur. Hinn stökkbreyttu lán og það fullkomlega ósanngjarnt að fólk sitja uppi með þau. Þess vegna vorum við með ýmsar hugmyndunum hvernig ætti að taka á þeim vanda í kosningabaráttunni. Við hins vegar viljum ekki búa til almenna væntingu það eins og framsóknarmenn eru að gera hér í dag að öll verðbólguskot verði alltaf bætt. Það eru orðalagið verðbólguskot sem er frá framsóknarmönnum komið og sjálfstæðismönnum. Það eru orðalagið að leiðrétta verðbólguskot sem er að finna í stjórnarsáttmálanum sjálfum. Og háttvirtur þingmaður á að spara sér digur ummæli minn garð vegna þeirra orða og beina þeim að sínum eigin forsætisráðherra.